Tämän pyhän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen 16. luvussa tykö Herran seurakunnalle. Siihen aikaan sanoi Jeesus opetuslapsillensa, vähän ajan perästä ja te ette näe minua, ja taas vähän ajan perästä ja te näette minun, sillä minä menen isän tykö. Niin muutamat hänen opetuslapsistansa puhuivat keskenänsä, mitä se on, kun hän sanoo meille, vähän ajan perästä ja te ette näe minua, ja taas vähän ajan perästä ja te näette minun, ja että minä menen isän tykö. Niin he sanoivat, mitä se on, kun hän sanoo vähän ajan perästä, emme tiedä, mitä hän puhuu. Niin Jeesus ymmärsi, että he tahtoivat kysyä häneltä, ja sanoi heille, sitä te kysytte keskenänne, että minä sanoin vähän ajan perästä ja ette näe minua, ja taas vähän ajan perästä ja te näette minun. Totisesti, totisesti sanon minä teille, että teidän pitää itkemän ja parkuman, mutta maailma iloitsee. Te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne käännetään iloksi. Koska vaimo synnyttää, niin hänellä on kipu, sillä hänen hetkensä tuli. Mutta koska hän on lapsen synnyttänyt, niin ei hän enää muista vaivaansa ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin teillä on myös nyt murhe, mutta minä sanon teille, minä tahdon teitä jälleensä nähdä, ja teidän sydämenne on iloitseva, ja ei kenenkään pidä teidän iloanne teiltä ottaman pois.
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Tämän kolmannen pääsiäisen jälkeisen sunnuntain toisen vuosikerran evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 17. luvusta jakeesta 11 jakeeseen 17 nousemista kuulemaan. Jeesus rukoili, en minä silleen ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykös. Pyhä Isä, kätken niitä, jotka sinä minulle annoit, sinun nimes tähden, että he olisivat yksi niin kuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa maailmassa, niin minä kätkin heitä sinun nimessäsi. Ne, jotka minulle annoit, kätkin minä. Ja ei niistä kenkään kadonnut, vaan se kadotuksen lapsi, että Raamattu täytettäisiin. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun näitä maailmassa, että heissä olisi minun iloni täydellinen. Minä annoin heille sinun sanas, ja maailma vihasi heitä, sillä ei he ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. En minä rukoile, että heitä ottaisit pois maailmasta, vaan että heitä pahasta varjelisit. Ei he ole maailmasta niin kuin en minäkään. Aamen. Elämme pääsiäisaikaa. Kristikunta riemuitsee Kristuksen voitosta. Kristus on ylösnoussut. Se onkin suurin riemuaihe. Hän on kuolemalla kuoleman voittanut meitä varten. Pahan valta on murrettu meitä varten. Siksi tämän kolmannen pääsiäisen jälkeisen sunnuntain pyhän vanha latinankielinen aihe onkin jubilaatte, riemuitkaa. Ja jonka kanssa yhtä pitävästi pyhän kolminaisuuden ylistyksessä tänään veisasimme, tällä ajalla autuaal ylistämme, ain sinua, Kriste, kiitämme, sinul kiitos virren, veisaamme, pyhä, pyhä, pyhä Herra korkeudes. Tekstinämme on katkelma ylimmäispapillisesta rukouksesta. Siinä Jeesus rukoilee omiensa edestä. Tuossa rukouksessa on lähdön tunto. Se on jäähyväisrukous, joka sijoittuu jäähyväispuheen jälkeen ja evästää siihen, että hän on lähtevä, on hetken poissa, mutta palaa pian. Jäähyväispuhe, tuo, joka alkaa Johanneksen evankeliumin 13. luvun lopusta ja jatkuu 16. luvun loppuun saakka, on juuri pidetty. Ja tämä ylimmäispapillinen rukous on 17. luku Johanneksen evankeliumia. Tehtävä odottaa apostoleja ja kaikkia uskovia. Sekä apostoleilla että kristityillä on nyt todistajan tehtävä julistaa pääsiäistä, ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Kristusta. Ja se tehtävä sisältää myös kärsimystä ja ristiä. Mutta Herra on antanut meille hyvät eväät. Hän on antanut ei surusanoman varsinaisesti, eikä valitusvirren, vaan ilosanoman evankeliumin pääsiäissanomasta, ristin ja ylösnousemuksen pääsiäistä. Hän toteaa, minä puhun näitä maailmassa, että heissä olisi minun iloni täydellinen. Ja hän on antanut omilleen hyvän varustuksen. Jumalan sota-aseet, uskon kilven, hengen miekan. Nyt hän rukoilee, että hänen ilonsa olisi hänen omissaan täydellinen, että se olisi heidän elämää kantava voimansa kaikkien mahdollisten haasteiden, kärsimyksen, sairauden, ristin ja ajallisen kuoleman keskellä. Nostamme tässä saarnassa tuosta ylimmäispapillisesta rukouksesta kolme asiaa. Ensinnäkin tuo kuultu Jeesuksen rukous, kätke heidät, eli varjele heidät. Toiseksi, pidä heidät kiinni sanassasi. Ja kolmanneksi, varusta heitä kohtaamaan myös maailman vihaa. Ensiksi siis tuosta ensimmäisestä rukouksesta, pyhä Isä, kätke niitä, jotka sinä minulle annoit. Mekin vanhempina, isinä ja äiteinä yritämme kätkeä lapsemme tässä maailmassa, että heillä menisi hyvin, että he säilyisivät terveinä, että he menestyisivät elämässä, ja että he pysyisivät taivaan tiellä ja varjeltuisivat pahalta. Niin myös Kristus rukoilee Isää kätkemään hänen omansa, että hänen omansa, kristityt Jeesukseen uskovat, pysyisivät Jumalan lapsina, kulkisivat taivaan tietä läpi tämän elämän haasteinen, tuli mitä tuli, ja pääsisivät kerran perille. Juuri tähän ajatukseen tämän päivän, tämä toisen vuosikerran teksti sekä alkaa että päättyy. Kätke, varjele heidät. Jeesus toteaa, kun minä olin heidän kanssansa maailmassa, niin minä kätkin heitä sinun nimessäsi. Nyt lähtöhetkellään tuota ylimmäistä papillista rukoustahan seuraa Johanneksen evankeliumissa sitten kärsimyshistoria Johanneksen mukaan ja sitten pääsiäisluvut 21 ja 22. Nyt lähtöhetkellään hän lupaa heille toisen lohduttajan pyhän hengen olemaan heidän kanssaan iankaikkisesti. Hän rukoilee myös, että he olisivat yksi, niin kuin mekin, Isä ja hän, Kristus. että kristityt olisivat yksi perhe, Jumalan perhe, kuten apostoli Paavali sitä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa kuvaa. Olisimme yksimielisesti kokoontuva seurakunta. Sillä saatana, diabolos, yrittää aina hajottaa, kylmentää, heikentää. Ja silloin, kun hän pääsee vaikuttamaan, kylmät tuulet puhaltavat. Apostoli monin sanoin palaa tuohon aiheeseen myöskin, mitä Jeesus opettaa ja kehottaa. Kärsikää toinen toistanne rakkaudessa. Ahkeroitkaat pitämään hengen yhteyttä rauhan siteen kautta. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin tekin olette teidän kutsumisessanne, yhdenkaltaiseen toivoon kutsutut. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkein Isä. Tämä ensimmäisestä. Kätke heidät, varjelle heidät. Sitten se toinen nosto tästä ylimmäispapillisesta rukouksesta. Minä annoin heille sinun sanas. Meille on annettu Jumalan sana, valtava aarre, majakka, joka pitää meidät väylällä, estää ajamasta karille, varjelee taivaan tiellä. Se ruokkii, vahvistaa, valaisee ja varjelee meidän sydämemme, missä Jumalan sana saa vaikuttaa ja asua meissä. Se näyttää aina uudestaan, tässä on tie, sitä kulkekaa. Se kutsuu ja kokoaa myös uusia hyvän paimenen lammastarhaan. Minä annoin heille sinun sanas. Se myös ilahduttaa sydämen. Jeesushan sanoo, minä puhun näitä maailmassa, että heissä olisi minun iloni täydellinen. Joskus se säteilee niin kuin kevät aurinko paistaa ja elämässä pyyhkii hyvin. Mutta se on niin voimakas ilo, että se voi läpäistä myös sairauden ja vastoinkäymiset ihmiselämässä, kun tuulee vastaan ajallisesti. Siksi saatana hyökkää meidän elämässämme juuri sitä vastaan, että me katsoisimme niin kuin epäuskoon kiusattu Pietari meren aaltoja, oman elämämme vaikeuksia, heikkoutta, syntiä, masennusta, ja ettei vain Jumalan sana asuisi meissä, että meissä ei olisi hänen iloaan täydellisenä. Jumalan sana on Jumalan voima. Ilman sen voimaa olemme tuuliajolla ja ajamme karille. Siksi saamme rukoilla sanan nälkää, että olisi hyvä olla avatun Raamatun äärellä, että meille sananjulistajana Jumala avaisi sanan tuoreena. Emme pitäisi nukutussaarnoja, vaan Herra antaisi maistaa sen iloa, lohdutusta ja voimaa ja totuutta. Saamme rukoilla siksi sanan nälkää. Se varjelee ja vahvistaa. Ja myöskin pyhyyden tuntua Jumalan sanan äärellä, että emme uskaltaisi tehdä sitä vastaan. Sehän on kirkon ja meidän kristittyjen kiusaus, kun katsomme ajan ideologioita ja mielipiteitä, voimakkaita, korkeissa asemissa olevia ihmisiä, että me käännämme katseemme niihin, ja meillä emme ole sisällisesti vahvistuneet Jumalan sanasta pitämään kiinni. Jumalan kansalla on siksi tarpeelliset omat ruokapaikkansa, joissa Jumala puhuu meille sanassa. Meillä on tänäänkin myös pyhä ehtoollinen, että pääsisimme Jeesuksen veren voimasta ja ruumiin voimasta osallisiksi omassa heikkoudessamme. että saisimme ripissä, niin kuin yleisessä synnin tunnustuksessa olemme jo tunnustaneet, mahdollisuuden avata sydämemme. Ja myöskin tässä Jumalan sana ja rukouksen ilmapiirissä saisimme myöskin hiljaisuudessa, niin kuin psalmin kirjoittaa kuvaa, vuodattaa sydämemme Jumalan eteen tälläkin hetkellä. Näin me virvoitumme näissä paikoissa. Sydän tulee iloiseksi. Se on suuri ja voimallinen asia, jos Herra saa niin vaikuttaa, että sydän tulee iloiseksi näiden asioiden äärellä. Ulkonaisista olosuhteista riippumatta. Ja vahvistumme. Kukaan ei saa ottaa näitä armon välineitä pois. Kenelläkään ei ole oikeutta. Aikanaan Lutteri taisteli oman aikansa arkkipiispaa Paavia vastaan, juuri kun häneltä yritettiin sana ottaa pois. Aina on oltava mahdollisuus tulla Jumalan sanan ääreen, saada ehtoollista, niin pitkälle kuin mahdollista, kaikkien lakien ja pykälien mukaan. Ja jos menee mahdottomaksi, sitten kuulemme apostolin sanaa, enempi tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Minä annoin heille sinun sanas, Jeesus sanoi. Se on itse Herran meille antama. Sen äärellä uskovat ovat apostolien ajoista asti virvoittuneet, pysyneet, vahvistuneet Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa, niin kuin apostoli kuvaa. Pysyneet alati apostolien opissa, osallisuudessa, leivän murtamisessa ja rukouksissa, ja kutsuneet myös muita samasta autuudesta osallisiksi. Jumalan sana on tärkein pelastusarmon välittäjä. Juuri se herättää ja avaa ihmissydämen Herralle. Se antaa kasteelle sen voiman, niin kuin katekismus opettaa, ja se tuo kastetun ehtoollispöytään. Ja sitten se kolmas nosto, jos toinen oli tämä Jumalan sana ja ensimmäinen, kätke heidät, varile heidät. Kolmas nosto, maailma vihaa heitä. Tämä ei ole vainoharhaisen sana, aina minua sorretaan, vaan se on Jeesuksen sana, hänen Johanneksen evankeliumin mukaan ajallisen, hänen ylimmäispapillisessa rukouksessaan. Maailman viha heitä. Maailman viha, mikä vaikea yhtälö myös kristitylle. Tätä kaikkia, mikä edellä on sanottu, että ihmiselämä on kätketty Jeesuksessa Kristuksessa. Hänelle on annettu Jumalan sana. Se on jotenkin enemmän kuin mikä tässä maailmassa on näkyvää, aisteen havaittavaa. Ja maailma oudoksuu sitä, että on Jumalan sana, joka on ihmismielipiteiden yläpuolella. Se, että ihminen on syntinen, tarvitsee parannusta ja syntien anteeksi saamista. Että on pelastuksen evankeliumi, tarvitsemme pelastusta syntisinä ihmisinä synnin ja helvetin vallasta. Tarvitsemme sanaa rististä autuudeksi. Tarvitsemme Jeesuksen ruumiin ja veren osallisuuden. Siksi on maailman viha. Monelle tämän päivän kristityllekin outo lintu. Mietimme, kun joku sananpalvelija joutuu vaikeuksiin, mikä luonnevika hänellä on, mitä hän on tehnyt väärin. No, sitäkin varmasti tapahtuu. On monenlaisia puutteita itse kussakin meissä. Mutta viime kädessä, jos luemme vaikka Johanneksen evankeliumin 6., 7., 8., 9. luvun, se on täynnä taistelua, jännitettä ja maailman vihaa Herraa Jeesusta kohtaan. Ne ovat taistelulukuja, jossa on murhan henki Jeesusta kohtaan ja sanotaankin se konkreettisesti useamman kerran. Elävä kristitty on tälle maailmalle outo lintu. Saksalaiset sanoisivat Fremdkörper, jotain semmoista, joka ei istu tämän maailman henkeen. Sopimaton asia. Siksi on maailman viha. Kristityt ovat aina tunnustaneet olevansa, niin kuin hebrealaisepistola sanoo, vieraat ja muukalaiset maan päällä. Juuri siksi vanha kristikunta kohtasi ne veriset vainot, ratkaisutaistelut, niin kuin Ukraina taistelee olemassaolostaan tänä päivänä. Voittaako maailma, tukahduttaako se sen ristin sanoman vai murtautuuko se läpi? Se murtautui läpi monen verisen ja raskaan vainon kautta. Mekin kohtaamme tänään maailman vihan, olematta vainoharhaisia, monella tavalla. Esimerkiksi koulujen hartauksissa, sairaaloissa ja muissa laitoksissa tänä päivänä usein kielletään puhumasta evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Kun lähimmäinen menee tapaamaan sairasta kristittyä viran puolesta, häntä kielletään ja kielletään. Tällä tavalla se säilyy tietynlaisena aina, ja meidän on tiedostettava se, ja juuri sitä myöskin Jeesus opettaa tässä ylimmäispapillisessa rukouksessa. Minä annoin heille sinun sanas, ja maailma vihasi heitä, sillä ei he ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Koska uskovalla on Jumalan sana, silloin hänellä itsessään on jotakin hänen ulkopuolelta, hänelle lahjana tullutta, joko pala taivaasta. Pyhän Hengen vaikutus, evankeliumi, Kristuksen täytetyn työn osallisuuteen. Hän on Jumalasta syntynyt, hänellä on usko ja Pyhä Henki. Siksi vainot ja kärsimykset ovat seuranneet kristikuntaa koko sen olemassaolon ajan. Varhaiskristikuntaa yhtä hyvin kuin tämän päivän maailmaa ja myöskin Suomen kansa. Yksi ajankohtainen järjestö muun muassa kuvaa sitä monessa mielessä hyvin, Open Doors. Kuitenkin moni suomalainen kristittykin yllättyy ja pelästyy tästä todellisuudesta. Mikä meni vikaan? Kun se ihminen joutui, tai minä itse jouduin vaikeuksiin. Ja sitten on rehellisyyden nimissä puhuttava myöskin siitä, voisiko sanoa, tietynlaisesta maailman vihasta, joka on uskovan omassa lihassakin. Uskovan lihassa oleva maailma, sun lihassas on vihajas, on synnin voima väkevä meissäkin. Meidänkin jokaisen lihassamme asuu turmelus. Siellä on kappale tätä maailmaa. Apostoli puhuu lihan ja hengen sodasta. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki liha vastaan. Minut johdatettiin aikanani tekemään laudaturtyö juuri tästä sodasta, jonka tunnen myöskin sisälläni. Siksi tämä elämä on kristitylle myös kilvoittelun, taistelun, ristin ja kärsimyksenkin aikaa. Tässä Jeesus haastaa meidät kirpeästikin. Jos joku tahtoo minun perässäni tulla, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo henkensä vapahtaa, hän hukuttaa sen, mutta joka henkensä hukuttaa minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se auttaa ihmistä, jos hän kaiken maailman voittaisi ja sielullensa saisi vahingon? Taikka mitä antaa ihminen sielunsa lunastukseksi? Samoin apostoli Pietari evästää hyvin meitä sekä maailman vihasta, ulkoapäin tulevasta, että sisäisiä taisteluitamme varten. Näin hän muun muassa sanoo ulkoapäin tulevista taisteluista. Minun rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, joka teille tapahtuu, että teitä koetellaan niin kuin teille jotakin outoa tapahtuisi, vaan iloitkaat, että te Kristuksen kanssa kärsitte, että tekin ajallansa hänen kunniansa ilmestyksessä iloitsisitte ja riemuitsisitte. Autuaat olette te, jos teitä Kristuksen nimen tähden pilkataan, sillä se henki, joka on kunnian ja Jumalan henki, lepää teidän päälle. Upea ilmaus, joka inhimillisesti näyttää vastakohdalta. Ihminen joutuu pahan maineeseen ja vaikeuksiin. Se henki, joka on kunnian ja Jumalan henki, lepää teidän päällä. Heiltähän pilkataan, vaan teiltähän kunnioitetaan. Ja sitten sama apostoli Pietari evästää sisältä tulevista taisteluista. Rakkaat veljet, ja se olikin varmaan päivän vanimassa evankeliumissa. Minä neuvon teitä niin kuin outoja ja muukalaisia. Välttäkää lihallisia himoja, jotka sotivat sielua vastaan. Pitäkää hyvää menoa pakanain seassa, että ne, jotka teitä panettelevat niin kuin pahointekijöitä, näkisivät teidän hyvistä töistänne ja kiittäisivät Jumalaa etsikon päivänä. Olemme nostaneet kolme asiaa tuosta tämän päivän katkelmasta ylimmäispapillista rukousta. Palaamme vielä tuohon ensimmäiseen Jeesuksen rakkaaseen rukoukseen meidän puolestamme. Kätke heidät. Jeesus rukoili, en minä rukoile, että heitä ottaisit pois maailmasta, vaan että heitä pahasta varjelisit. Meidän on käytävä tämä elämä läpi, oma kutsumuksemme, elämämme. Mutta me pyydämme jäädä tuohon pyhään varjelukseen, terveenä tai sairaana, voimakkaina tai heikkoina, missä tilassa, missä olosuhteissa kukin olemme. Tänä demonisena hajottavana aikana, meitä erilleen repivänä aikana, pyydämme jäädä tuohon, kätke heidät, että Jeesus kätkisi meidät pyhän verensä suojin, Jumalan lapsina ja taivaan perillisinä. Pidetään äärettömän tärkeänä tuo uskon tunnustuksen mainitsema pyhäin yhteys. Minä uskon pyhäin ihmisten yhteyden. Sitä Jeesuskin sanoi ylimmäispapillisessa rukouksessa, että he olisivat yksi. Ja koska meissä on se sisäinenkin vihollinen, me tarvitsemme apostolisia kehotuksia. Kärsikää toinen toistanne rakkaudessa. Ahkeroikaat myös pitämään hengen yhteyttä rauhan siten kautta. Yksi ruumis. Apostoli sanoi, onko Kristus jaettu? Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin tekin olette teidän kutsumisessanne yhdenkaltaiseen toivoon kutsutut. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkeen Isä. Rakkaat ystävät, tämä elämä on sittenkin lyhyt, varjon häivähdys. Kuulimme vanhimmasta evankeliumista 7 kertaa toistuvan lauseen vähän ajan perästä. Vähän ajan perästä olemme kaikki kohta pois täältä. Olemme iankaikkisuudessa. Me riennämme pois vain teltassa, nyt me matkalla vietämme yömme. Käymään vain tänne tullaan, eikä olemaan, kajahti kerran vuonna 1969, kun alokkaana Isosaaressa olin pimeällä merellä, aamulla rämähti 6:00 herätyksenä. Käymään vain tänne tullaan, eikä olemaan. Sen voi myöskin oikein hengellistä. Olemme siirtolaisia. Kestetään yhdessä tämä vähän aika. Tuetaan toisia. Jeesus sanoo edelleen jäähyväispuheessa, niin on myös teillä nyt murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät. Ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloa. Täällä jäinen tuuli monesti särkee sen ilon sävelen, mutta noin Jeesus sanoo. Ja täällä pyydämme jo sisällisen ihmistä sisällisen ihmisen puolesta niin vahvistua, että tuli mitä tuli, siellä kuitenkin syvimpänä pulppuaisi surunkin, heikkouden ja kaiken mahdollisen vaivan keskellä se Jeesuksen ilo. Hoidetaan sitä tärkeää tehtävää, joka itse kullakin kristityllä on ja jaettu meille kullekin osamme. Olla Kristuksen tuoksu, yksi hyvä haju Kristuksessa, sekä niiden seassa, jotka autuaksi tulevat, että myös niiden seassa, jotka hukkuvat. Meille sallitaan elämässä raskaitakin asioita. Tuokoon se taivas ikävää elämää. On sairauksia, vastoinkäymisiä, murhetta lapsista, monenlaista ristiä. Kuitenkin vielä niitä voimakkaammin vetääköön meitä taivaaseen päin sittenkin Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Se, että hänessä ja hänen evankeliumissaan täällä saamme jo maistaa taivasta. Sitä apostoli ennen kaikkea toivottaa, että Herra valaisisi teidän ymmärryksenne silmät, että te tietäisitte, mikä hänen kutsumisensa toivo on, mikä hänen kunniansa perimisen rikkaus hänen pyhissänsä, että Kristuksen rakkauden tuntisitte. Sitä apostoli itse riensi tunteakseen yhä enemmän hänen kärsimyksiensä osallisuutta ja hänen voittonsa voimaa. Sitä mekin huokaamme ja halajamme, että hänen pyhän verensä saa hoitaa tuntumme haavat tuolla ilon ja lohdutuksen. Sitä sielu eniten kaipaa. Virrentekijä sanoittaa sen, hän joka oli runsaasti saanut maistaa, kun hän luottavaisesti veisaa. Ei kenkään pois minua viene minun rakastajastaan. Meille on annettu pyhä henki, joka on voimakkaampi maailman henki. Olemme monesti murheellisia, mutta sanomme sen näin päin, ei vaatimuksena. Ei tarvitse olla murheellinen. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, sanoi Jeesus jo jäähyväispuheen alkupuolella. Sehän olisi tarkoitus, ei että elämä olisi ulkonaisesti aina seesteinen, vaan että meidän sydämessämme olisi se syvin ja voimakkain lohdutus, syntien anteeksiantamuksen evankeliumin lohdutus. Uskovalla on sydämen ilo nyt jo uskossa. Sillä Jumalan valtakunta on sitä, vanhurskaus, rauha, ilo pyhässä hengessä. Sitä iloa pyydämme. Apostoli sanoo, sen tähden emme väsy, sillä vaikka meidän ulkonainen ihminen turmellaan, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistetaan, sillä meidän vaivamme, joka ajallinen ja keviä on, saattaa meille iankaikkisen ja määrättömän kunnian. Jotka emme näkyväisiä katso, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajalliset, mutta näkymättömät iankaikkiset. Jeesus itse sanoo, näitä olen minä teille puhunut, että teillä minussa rauha olisi. Maailmassa on teillä tuska, mutta olkaat hyvässä turvassa. Minä voitin maailman. Jäädään hänen kätkimikseen, hänen voittonsa turviin. Aamen.